bonisa adomi ha nguru agi kema me ya na o hiwe wo ve bla nunga wa me ati tro na win na we ke pe ke ti go menga ko hiwe tun patre we ki atai na ati isuta ngwa ki ati e pe kini judas ta na we ta ta ma o nu wa ngi ta fe ngwa atilia ro na na ke itu mu enga ye ina gbe ngwa me ata fingwe ina ro na I isuta ingi be tuwe ketupe ketura na ketulu mate tao na tingogo a kani igbo unaiwe shika kungo a numu gbo yongo maungpu kiajipe ye wini ta iye girake yesu tata na magbate wima kwenwe ta ke ngo ma blesha ke kini pita kwa tipe tu gome iwe tuna anti ngoira meme kero na ke ndia kini pita ma ke jon ye auja go mbu luna ui miando ndoa wanao Luna ya watu oke, kina ya rona hewe, fajiwa ronge ya na hewe, njawa hufinango. Ye atunguoma haa uto penabu ijokomana. Ye tao alona hundi ngumake, haa ndimu lungwe, ifu bima tao ngungwe, imeme tangi uoma bisha biepera. Fabe mungwe bingumbu, beli angi mia biwe ififi nao. Kwenwe mia muu na mume bate. Kia konga filiji ati ati tipeti tuwelo kiare yesu ta ilunga nake ii ndi atima. Kia na meme watita ii tini, yesu ii juro kpa ke kondugrawa jingi ma ke ilona ke ikpia ke imbimbi nga ii utuma. Ke ilona iwe ke ii hani umbunga na iwe ilona inji utimu. Kia ijikpe uwe ni itatulo na angu uma bilija ati ya tigoma wala. Kia pitata iji uroni ilona ke kongwele wangu huinga ke ndi akwe ndi mubiji kitakwe uwe ima. Yeta ogbe nde mu bruma na ewe bungo binya goma wa ke yesu ta ke india pitama ye pitabi ko gbo jipe ewe ma ngandu jipe ewe ma korongo ma ke pini pitata ke rona ke india ye ina bungo binya goma wa ye mongwe binya gbaki binya wi kenya gwe pere mongwe bi ngwa ke yesu rona ke india ye pita ye numuna gbi amwa wati gbi ye mu atatu ge goma kiana ipo e ajipe lila Ijiro gboke ihinga tibi ma tati ni kwe tiye hina. Ke rona ke india tima iye. Ye numna iwe bwe rupo angi. Ye tama ngungu wongo ili ngi kamoma. Ye inya nginye beya yiro wea ugama. Ye mongwe weabe uwe beya yi unyonyo rao. Kia jipere iye lini yesu ta. Ndishonia iwana wongu maka india iye. Ye iji na watu jima. Ye numro na iwe na iwa manyama jama. Ye tau jikpe iwe ma bebasi nyengwe. Kaima go wanam eta yemane weke jipe ewe ma ta no muji awiro ewe ti ama tingile boma kia jipe ye rini go ma bleji ati ati pete ta tona ati nyonyo humwera yesu nyari yesu nyamya ke yesu na ke india ye wati na mu ye ma meme ma ta ye na nai we ke india ye ke ana mu me go mi jita mu hinga ro na we ke bridi ji ogra ke etinga apiri ikawe Ye iji na wati jima. Ye, nguluma na ngifi. Numunawe, nguluma na ijikpe wema anyaye. Kia jikpe we ni kini judasa ye na yewe. Fru, ke ikonga ke. Tama tepe ma korongo ngema. Ke rana ke imamoye wanga. Ye nyari yesu. Ke yesu rana ingi gbe malengo ke india. Ye bikoro ke biamia. Ke rana ke ibridiji ke ifinga ngwe. Kia reji ifi ngwe. Ngwani ke judas ke umbwa. Kia iye ibridiji mema. Sitana ta iwarana wongi liyungu. Ke ndia ye gbe bapi juwe. Ke yesu wana ke ingi gbe nga. Ke ndia ye. Ye na mongo bipi ye li bipi flu. Hungwani ke judas. Ke ingi jagongo nga ke ya ijo komiati yimina. Ke ke ajipe we ni jakpe ti ohi meme. Ti bijima ti ati ya gira teke ima hinda ye karawe ima. Ke anati ye mejime. Yesu kibrona nao ke ibridi ji ke umbwa. Ke inga ngandia ke ndia ye. Ye ajime bebasi taro nyaru wile. Ke wana ke ukokore nga tipere ma. Ke. Kiana tipwa memera yona na ke ibure yumbuga ke itenga ngima ke ingovenga ke ifinga tipwewe ke rana ke india ye akwe ye jiro nyanga mili ke tao tangluma na wengi pu ko ya ngro na ngugbe a ujumbusa tipwe tro na wana ke tipwe tu munga ke tipwenga ye tao watigbi wa ya jiwe ko ya kiawe anyae ke ajipe ye ri ni yesu ta rona na o ye pe 13 ni wi korongo wati butuma Ngwani ke runga na ke ingwo venga. Ngwani na ke tiabe tipe. Runga na ke tinguri ya anga. Nawe igbe nguri ya gaya magwe nao. Ha tuna na tifu. Miandu ngewa nao na wongrota agyana. Domingi gemi lohwe.